turunduse tulejoonel.
Täna räägime sellest, kuidas tagada teeninduse kvaliteet. Paljud ettevõtted deklareerivad, et nad pakuvad head teenindust. Aga tihti on ju ettevõtetes näha ka seda, et tegemist ei ole mitte sellise süsteemse lähenemisega, vaid pigem üksikute töötajate jõupingutuse tulemusena saavutatuga. Ja see tähendab seda, et siis kui need üksikud tublid töötajad mingil põhjusel töölt ära lähevad, siis on kvaliteet kadunud ja sellest ei saa väga juttu olla. Nii et suures organisatsioonis on ju vähe, et me laseme inimestel leiutada, et missugune võiks olla hea teenindus, selleks, et seda taset tagada. Ja Helena, sinule kõigepealt küsimus, et mis on sinu jaoks olnud suurimad väljakutsed teenuste või teeninduse kvaliteedi tagamisel?
No kõige suurem väljakutse tegelikult ongi see, et kui sa oled selle teeninduse kontseptsiooni paika pannud, välja mõelnud, et milline ta olema peaks, ära kirjeldanud selle süsteemi ka paperile pannud, siis ju kõik on, tundub lihtne, aga katsu sa seda nüüd siis sajale oma töötajale teha täpselt samamoodi mõistetavaks ja seda moodi mõistetavaks, et nad tahavad ka seda süsteemi kasutada. See on nagu suurim väljakutse. Ja kõige raskem koht selle juures tegelikult ongi see, et kui sa oled saavutanud mingi teatud taseme, siis tegelikult su latt läheb sellest teenindustasemest kõrgemale veel. Et kuidas astuda see järgne samm ja kõik need ülend töötajad siis seda sammu nagu kaasa astuma panna, et see tase püsiks vähemalt sellel tasemel, kus sa tahad, et ta on ja läheks sealt nagu edasi, sest paratamatult, kui üks teenindusasutus hakkab minema hea kvaliteediga seda teenuste turgu või teeninduse turgu juhtima, siis kavalad hakkavad järgi tulema, hakkavad kopeerima seda, mis on ju väga tore, sest sellest me võidame kõik, aga võtta, et kuidas nüüd siis saada see järgmine samm kätte, et teistele eest ära minna, et see on nagu selline hea väljakutse.
Ma segan teid, lugupeetavad, nõukogude ajal oli kaks määratlust, oli kvaliteetne ja mitte kvaliteetne, aga siis kõik need mingil ajal, kes tahtsid rõhutada, et nad on ikka kvaliteetsemad kui kvaliteetne, mõtlesid välja sõnad kõrge kvaliteediline ja väga kvaliteetne ja nii edasi ja nii edasi ja see termin nagu muutus täiesti nagu hoopis teistsuguseks, et kas, kuidas teie nagu seda kvaliteedi mõistet enese jaoks nagu lahti mõtlesid, mis see kvaliteet on, kas see on normaalsus, kas see on see nagu nii peabki või see on midagi niisugust erilist, mida pakutakse?
No ja see ongi see, et mida me peame normaalseks, et kui me täna vaatame suvalises kas rõivapoes või kingapoes, mis asi on see teenindus, siis mingisugus ettevõtta, siis tihti peale see hea teenindus piirdub sellega, et kassapidaja üüab sulle leti tagant tere ja see on kõik. Ja sel hetkel, kui sul on vaja siis proovikabiiniseks olla midagi, mingit numbrit suuremaks, väiksemaks vahetada, siis seda tere hüüdet enam ei ole. Et mis on see normaalne teenindus, et kas see normaalne teenindus tere on nagu lihtsalt identifitseering, et mina töötan siin või ongi see kogu teenindus, eks ole, et sealt hakkab see tegelikult pihta. Nüüd meie jaoks Salon Plusis on täpselt samamoodi, et juba inimesi tööle võttes, neid värvates me üritame siis ära kaardistada selle inimese valmisoleku selleks väga heaks teeninduseks. Ja mis on meie jaoks väga hea teenindus, tähendabki seda, et kui klient tuleb nüüd Salon Plus salongi, siis kõigepealt tõe meeli me tahame. Me tahame teda aidata, me tahame teada saada, miks ta sinna tuli, mis on tema vajadused, kas ta tuli toodet ostma, kas ta tuli teenus saama, et siit on nagu siis esimene jagunemine. Siis ütleme järgmine etapp sellest on see vajaduste selgitamise juures siis see, et sa oskad tegelikult seda klienti kuulata ja oskad lugeda ka siis ridade vahelt, et kui klient ei oska sõnadesse panna oma vajadust, et sa oskad tegelikult siis professionaalina täna oma väga headele teadmistele oskad sealt ridade vahelt välja lugeda, mida ta tegelikult saada tahab või mis võiks olla see vastus tema vajadustele. Ja võt nüüd tuleb siis mängu see klassikaline juuksuri teenus või ütleme siis juuste värvimine, mida juuksurid ju teevadki. Et see on nüüd siis kohustuslik osa sellest ja sellele järgneb nõuand, et ka selleks, et kuidas nüüd klient siis kodus oma juustaga edasi hakkama saab. Ehk et kui see loosung, noh, jutu märkides loosung võib olla siis see, et meie hoolitseme sinu juuste eest 365 päeva aastas, mille läheb korda, milline sa välja näed ka siis, kui sa juuksurist ära lähed, siis see pakett peab saama täidetud kliendi jaoks ka, et ta saab endale nõuanded siis hilisemaks hoolduseks, plus on see, et meie ütleme talle, millal ta võiks tulla tagasi salongi. Sest noh, me teame, millal millal selle kliendi juuksed vajavad järjekordset hooldust või lõikamist, eks ole, meestel on lihtne, nad teavad, et kord kuus võiks juuksuris käia, naistega on võibolla natuke spetsiifilisem see juuksuri külastuskäik. Ehk et see pakett, et kui nüüd alates sellest hetkest, kui klient meile aja broneerib, kuni siis selle järgmise aja broneeringu täitumiseni, see on nagu meie jaoks see teenindustsükkel, mida me kirjeldamegi ise enda jaoks ära, et see on see väga hea teenindus. Ja nagu üks klõts sealt vahelt ära jääb, nii see ahel on tegelikult katki. Ja enam ei ole väga hea teenindus. Et kas meeldib siis nüüd jääda ilma nõuannetest koduseks hoolduseks või jätame vahele selle paketi, mis sa tegelikult täna juuksuris saada tahad?
Mina mäletan vanast ajast, ma veel kord tülitan, et vanast ajast ja mingi televiisorist ikka näen siukseid filme ja mäletan ka oma juuksuris käimisi omal ajal. Et juuksuris ei käidud ju soengu pärast, seal käidi külajutte kuulamas ja külajutte rääkimas, et kas ka see on teie jaoks üks teenindusosa?
Ei, kaugel sellest, et ma tooks paraleeli sellega, et kellega, millise ametiga on siis juuksuri elukutsed kõige lihtsam võrrelda, siis minu jaoks nagu seostub arst tegelikult kõige rohkem, et kui sa lähed arsti juurde mingisuguse murega, arst küsib, et millal kõht valutama hakkas, kaua ta valutab, kas sa oled juba mingit rohtu võtnud, paneb sulle diagnoosi ja määrab sulle ravi ja kutsub sind teatud ajal tagasi, eks ole, see juuksuri teenindustsükkel on suht sarnane. No samamoodi, et kas sa lähed arsti juurde selleks, et teada saada, et kuidas temal läheb või sa oled ikkagi fokuseeritud sellele, et saada ise enda kohta infot. Et samamoodi on siis tegelikult ka meil salongides ideaal, et me ikkagi kõigepealt räägime 101% kliendist tema juustest ja kui kõik teemad on otsa saanud, siis jah, võtse juba sõltuvalt sellest, et kui oma see klient on, et küsime, et kuidas sul vahepeal läinud on või kas tööl on väga kiire tempo, aga jah, ütleme, teenindusreeglites on ka see ära kirjeldatud, et ei räägi poliitikast, ei räägi teistest klientidest ja religioonistest.
Ma käinud, ma sain aru.
Jah, et
see... Ja pead kuhugi majale minema jutustama, mitte juuksuri juurde, Raul.
Ja selleks on tänapäeval oluliselt lihtsamad kanalid, kus küla juttu kuulata ja oma muljeid jagada.
No minu jaoks, kui ma just seda esimest küsimust mõtlen, et kui sa küsisid, et mis asi see kvaliteet siis on, et kõrgem kvaliteet või madal kvaliteet, et tegelikult ma arvan, et on nagu kaks asja, et üks asi on tõesti see nii-öelda see standard, no Helena jutust tuli hästi välja minu mõelest, me kutsume seda omas keeles nunnutamiseks, et noh, et kui palju me nunnutame või kui palju me saame hoolitseda oma kliendi eest. Ja teine asja on ikkagi see, et sa teed seda püsivalt heal tasemel kogu aeg, mis muidugi on selles suhtes keeruline, et vastavalt sellele kogu aeg see tase tõuseb ja ma ikka tean, et kui meil on, noh, ma ei tea, näide, et kui inimene tuleb kohale ja siis ükskord sa koolitusel, ma ei tea, pakud kommi mingisugusel hetkel, siis kui järgmine kord kommi ei ole, siis ta on üsna pettunud, et kuhu see komm nüüd kadus. Et aru saamata sellest, et võibolla meil oligi lihtsalt mingisugune selline eriline võimalus seda pakkuda ja kuidagi niuke eriline üllatuseks. Et eks nii sellega juhtub. Aga Helena, kuidas te oma teeninduse kvaliteeti taset mõõdate? Kuidas sa tead, et inimesed teevad head tööd?
Kuidas nad teevad paremat tööd, kui mõni teise salongi ilma plussita töötajad?
Hästi lihtne vastus kõlab võibolla natuke hirmutavalt, aga numbrid on need, mis sellest räägivad. Tähendab, et see pakett tegelikult siis töötaja jaoks algab selliselt, kui ta tööle tuleb. Ta on terve rida kohustuslike koolitusi või noh, eelduseks olete, et ta on valmis üldse ise ennast ka koolitama ja ennast täiendama, sest on elukestev õppe, eks ole ikkagi see teenindus samamoodi. Et on koolitse, mille ta peab läbima ja ühel hetkel on sõnatus mõttes attesteerimine, nii suuline kui ka kirjalik selle kohta, et kas ta on nagu asjad omandanud. Kui ta nüüd ei ole omandanud, ei tähenda seda, et ta siis üle parda heidetakse, et ei vastu pidi. Meile on see tagasiside, et millest ta ei ole aru saanud. Ja nüüd, kui ta igapäevaselt tööd teeb, siis tõepoolest meil on terve rida numbrilisi näitajaid oma arvutisüsteemis, mida me peame siis oma salongiketi selliseks vereringeks, kus on meie andmed klientidest, juuksuriteenustest, kõigest alates laost ja lõpetas töötad palkadeni välja. Ja seal on ka sellised näitajad, mis mõõdavad selle juuksuri või konsultandi tulemuslikkust. Et näiteks, et konsultandi puhul, et kui mitmele kliendile ta müüs tooteid kaasa, kas ta sisestas kliendid püsiklientideks või jättis nad juhuklientideks, kas ta küsis nende käest andmed, kas üks klient ostis ühe toote või ta ostis 3-4 toodet, eks ole, milliseid tooteid ta ostnud on. No see on numbriliselt nagu väga, väga täpselt mõõdetav isikuti.
Ja see, nüüd nagu... mõõtsite müüki praegu, aga me räägime teenindusest.
Aga teeninduse, et ja sinna ma jõuan ka jõusnaga ja juuksuritel täpselt samamoodi me mõõdame, eks ole siis seda, et kui ta istus toolis klient, siis kas ta pakkus talle tooteid kaasa või pakkund ja see jookseb numbritena välja. Ühesõnaga, et kui ta väga suure tõenäosusega, kui ta hoiab oma suukese kinni, mitte ühtegi sõna ei räägi sellest, mida kodus võiks klient kasutada, siis tema müüginumbri taga on 0%, eks ole. Ja samal ajal, kui tema kõrval kaaslane räägib kliendi juustes, mida ta võiks kasutada kodus, ja tema selle müüginumber on 20%, ehk et iga viies toolis istunud klient ostis toote kaasa. See sama ongi see, et see number näitab ära tegelikult, et kas ta tegeleb selle klientiga või on tal suht suva sellest klientist, et ma lõikan lihtsalt tukka, et see ju ongi minu töö. Nii et jah, sellepärast ma ütlenki, et see on natuke hirmutav, aga numbrid räägivad sellest, et meil on nagu teatud mõõdikud siis välja töötatud, millega me saame mõõta tegelikult seda teeninduskvaliteeti. Plus siis ütleme sellise pime testimised, mida me küll teeme tegelikult harvem, et pigem ma vedan pool päeva salongis, et vaadata, kuidas siis tegelikult reaalses elus teenindus välja näeb.
Ja kui palju see tase on erinev, kui sa seal ise oled või kui keegi teine ostab, oi, et siin teatakse ju nägupidi. Jah,
tihti peale on niimoodi, et noh, natuke utreerin seda küll, aga käed hakkavad värisema, kui Helena salongi tuleb, eks ole. Aga noh, sa väga piisavalt tihti käid, et siin käed on meil värise ka. Aga ei muidugi, siis nad pingutavad rohkem ja noh, ongi siis see soov, et nad mõistaksid seda, et nad ei pea pingutama mitte minu pärast, mina ei ole tähtis, et see klient, kelle pärast nad peavad pingutama, et see on klient tegelikult, et temal oleks hea olla, et räägiks teistele ka, et seal salongis, et väga, väga vahva juuksur, et lisaks sellele, et ta täitsa okeilt lõikab juukseid, eks ole, ta annab mulle nõu, mida mina võiksin teha oma juustaga, et võtad oma sõbranna kaasa ja lähed ka sinna.
Ma kuulen ja mõtlen ikka selle tagasi selle vanal ajale, kui ikkagi sai külajutte räägitud ja neid kuulamas käidud ja mitte, et ma sellesse nüüd kinni tahaksin väga jääda, aga mulle tundub, sa võid midagi parandada. Aga mulle tundub, et üks oluline komponent arusaamaks sellest, kas teenindused asja on hea, lisaks sellele müügile, mida sa esile tõid, on ju tegelikult see, et kas klient tuleb ja küsib ikkagi, et ta tahab konkreetse juuksuri juurde tulla, et kas te seda ka mõõdate? Ma mõtlen just enda koha pealt, okei, tühki need turujutud, mida me räägime, aga ma tean, kui ma olen käinud juuksuris, siis noh, mul ei ole päris üks kõik, kes lõikab, et mul on just see inimene millegi pärast nii edasi, et kas te seda mõõdate?
Mõõdame küll, jah. Et iga juuksuri kohta on mõõdetav ka siis see, et esiteks noh, loomulikult see trafaretne tööaeg, et võt, ühes 668 tundi olema tööl, me saame mõõta seda, et mitu tundid reaalselt tegelikult nüüd kliente teenindas, kas ta pool aega istus, eks ole, kujutage nüüd ette kontori inimesed, kui me läheme tööle kõigepealt pool päeva istume, siis pool päeva teeme muusest tööd ka, et päris õudne, eks ole, ja samamoodi ka nüüd seda, et tänu nende kliendi andmete salvestamisele, kõikide klientide andmete salvestamisele, me näeme nagu seda, et tema püsiklientuuri hulk, kui suur see on, kas see kasvab või ei kasva ja me saame näha ka seda, et kui kiiresti tema kliendid tema juurde tagasi tulevad, ehk et see kliendi teenindust sükkel siis, et kas mehed tõepoolest käivad 3-4 nädala tagant või venib see 5-nädalaseks see vahe seal.
Aha, aga siis kui te teate, kes teil kõige parim on, siis te ei oskate sealt välja tuua, miks ta parim on ja nii edasi.
Ja absoluutselt.
Ja miks ta on parim? Mis on see, mis teeb super kvaliteediga teenindaja teie süsteemis?
Ta on oma suur püsiklientuur.
Ei, nagu see on selle pärast, et ta on nii hea.
Ta ongi hea, tal on väga head käelised oskused, ehk et oskab väga hästi juukseid lõigata, ta ei küsi meeste käest, et kas randiga või randita, õudust, ka see on nõukogude aja nii-öelda pärand ja igand.
Mult ongi küsitud, see on see põhiasi, mida ma esimese
alati
ütlen. Ma ei tea, mis see on, aga ma alati ütlen niimoodi ühe kord teise.
Ja siis vaatame, mis tegelikult juhtuma hakkab, eks ole randiga või randita. Ehk et jah, et seda väga head juuksurit eristabki tavapärasest juuksuris see, et ta suudab teada saada välja selgitada, mida see klient tegelikult tahab. Ei ole päris üks kõik see, et kui me, no kujutad ette, sa oled juuksuris anumal, naisterahvan, eks ole, sa oled juuksuris ja siis juuksur küsib, mis me täna teeme. No pühamüristus, sa tulid juuksuris ja mida me siis täna teeme? Loomulikult me hakkame juukseid lõikama või värvima, eks ole. Et selle asemel esita nagu küsimus, eks ole, kuidas sa praegu oled oma juukse lõikusega rahul. Ja sa saad kliendikast hoopis teissuguse vastuse. Ehk klient räägib sulle ära oma tegeliku siis kas mure või rõõmu, eks ole, mis tal oma juustega on. ja saad nagu vastavalt sellele edasi järgmisi küsimusi esitama hakata, ehk et see tegelikult see meie konsultatsiooniprotsess, mis meil on siis ära kirjeldatud, on ka väga suuresti kirjeldatud ära konkreetsete küsimustena, mida sa võiksid küsida, mida sa pead küsima ja mida jätta küsimata. Näiteks, et kas või ühe või teise küsimuse sõnastus määrab hästi palju selle, et millise vastuse sa kliendi käest saad. Kui ma küsin sinu käest näiteks, et kas paneme uue aja ka järgmiseks korraks, siis suure tõenäosuse vastab mulle ei pane, sellepärast, et sa ei tea, mida sa kuu aja pärast teed. Ja sa oled oma...
Ei, mulle tundub see väljapressimise.
Väljapressimise, no eks ole. Aga kui nüüd juuksur seletab sulle näiteks ära, et selleks, et su juukslõikus näeks super välja, kui sa oled praegu rahul, eks ole, ta küsib su käest eelnevalt, et kuidas tänane lõikus tundub, oi, väga hea, et väga hea pikkus tuli ja mulle meeldib nii, nagu toivad, väga hea. Et see, et selleks, et nüüd, et see juukslõikus siis püsiks sellises heas vormis, peaksid tagasi tulema hiljemalt 4 nädala pärast. See on... Noh, võtame laest ühe kuupäeva, see on 15. detsember, kolmapäevane päev. Mina olen tööl 14. ja 16. Kumb päev sulle rohkem sobib? Ehk et sa paned kliendi kaasa mõtlema hoopis selle üle, kumb päev sulle rohkem sobib, mitte selle üle, et kas sa tuled juuksurisse tagasi. Loomulikult sa tuled juuksurisse tagasi. Aga nüüd on küsimus selles, et millal sa tuled juuksurisse tagasi. Kas siis, kui juuksur lubas, et ta hoolitseb sinu juuste eest nii, et nad püsivad kogu aeg ilusad, või sa lähed juuksurisse siis, kui sa vaatad peeglist, et oi, et no nüüd peaks küll minema ja nüüd on minu juuksur puhkusel. Oi, et nüüd ei kannata üldse enam oodata, et nüüd üks ta kõik kelle juurde ja sa satud kellegi juurde, keda sa võibolla ei tahaks enda juuksuriks. Aga tulles Kalev selle küsimuse juurde, et kuidas siis nüüd tagada see, et see väga hea juuksur, eks ole, siis kogu aeg sinu juures või sina püsiksid kogu aeg selle ühe sama juuksuri juures on ka see, et seal on pluss seal ongi, et üritamine on vale sõna. Me proovime siis koolitada oma juuksureid vastavalt kvalifikatsioonile ühesugusele tasemele, nii et sõna noorem juuksur ütleb kliendile, mis tasemel juukselõikusel saab noorem juuksuri juures, mis tasemel ta saab juuksuri juures, stilisti juures ja vanem stilisti juures. Et teades, et kui sa lähed näiteks Pärnus stilisti juurde, et sa saad sellise teeninduse osaliseks, ja kui sa tuled nüüd Tallinnasse või Tartusse stilisti juurde, siis see tase on vähemalt sama hea, kui mitte võibolla natuke parem, eks ole, et ehk, et nagu see baastase, mida juuksur stilist või noorem juuksur oskab ja mida ta sulle pakkuda suudab, et see peab olema nagu ära kirjeldatud, noh, ütleme siis ka tagatud, see on see, kohu suunas meie liigume, et sul ei tekiks vahet, et ma ei saa.
Palju te neid koolitate? Kui mitu tundi aastas peab üks inimene, keskmine inimene läbima? Mul tuleb siit lihtsalt, miks ma küsin, on see, et mul tuleb võrdlusena meelde meie haridussektor, kus on vist nõue, et 40 tundi aastas peab iga õpetaja tegema täiend koolitust, nagu et nii-öelda ajaga kaasas käia. Mm-hmm. Palju teil on? On teil rohkem vähem?
Ma arvan, et seda on rohkem, sellepärast, et ütleme keskelt läbi 5-6 tootesarja koolitused, iga sari üks päev, noh, ütleme 8-tunnine päev. Plus teeninduskoolitus kaks korda 8 tundi, et seda neid tunde tuleb rohkem. Ja nüüd on nagu iga töötaja, kes on meiega liitunud, eks ole, tal on kohustus käia vähemalt korda aastas tiir peale nendele koolitustele. Või siis ütleme läbi sellise tagasiside attesteerimiste või igapäevase töö nagu selgub, et millised teadmised vajavad uuesti värskendamist või uuesti peale õppimist või mis on mingis tootesarjas muutunud ja millise koolituse me peaksin uuesti võtma. Aga ma arvan, et see ühe töötaja kohta on kõvasti suurem kui 40 tundi plus kõik need käelistoskuste koolitused, värvikoolitused, kollektsioonide koolitused, et see maht tegelikult õppimiseks on päris suur.
Aga kui suur osa seal nüüd teenindusest on, kui me räägime sest teeninduse kvaliteedist ehk kliendiga suhtlemisest, mm-hmm. kui palju seda koolitust on?
Stardipakett on 2x8 tundi ja no ütleme, siis on nagu soovitav, et ütleme, on uus töötaja, ta tuleb, eks ole, süsteem on tale võõras, ta ei jaga veel seda kõike nii täpselt, eks ole, see esimese ropsuga ei pruugi kõik täies mahus tale meelde jääda. Peale seda, kui ta on selle esimese koolituse läbi teinud, siis kuskil kas katseaja lõpus või poole aasta pärast ta võiks ja peaks seda koolitust kordama, sest nüüd on tal ka reaalne kogemus selles salongis olemas, eks ole, et mida ta juba oskab kasutada ja kus ta tunneb ennast ebamugavalt. Või millises küsimuses on ta mugavustsoonis kinni, mida ta kardab. Ehk et noh, ütleme seda teeninduskoolitust kuskil 32 tundi aastas peaks tulema nagu iga töötaja kohta, et siis seda reaalselt praktiseerida ka hiljem salongis.
Tuleme siia hirmude juurde just see sama teema, et kes mida kardab, et kuidas on teie inimeste suhtumine, kui öeldakse, et tuleb minna koolitusele, et kas on issand, kui tore saab ühe vaba päeva ja ei pea väga kuugi süvenema, mm-hmm. või siis on, et issand, jälle, no taevad, jälle ma pean seda ühte ja sama juttu kuulama, ma olen seda iga aasta kuulanud ja midagi ei muutu, et
täpselt kirjeldasidki ära, ongi kahte sorti inimesed. Et on, loomulikult on ka selliseid koolitusi, mille peale kõik juuksurid on hästi loomingulised inimesed, eks ole, mille peale nad hüüavad, juh ei, väga kiht, ma tahan sellele minna, sageli ongi need, ütleme, väliskoolitajate osalusel siis sellised kreatiivsed ja loomingulised koolitused, et kus saab käed ikka värviseks teha ja kääre klõvistada usinalt, et see, noh, midagi, mis loominguliselt pakub ja need, mis on need kohustuslikult omandada vajaminevad koolitused, ega nendele nagu siis, noh, mõni tuleb parema meelega ja mõni peab ennast nagu vaevalisemalt kohale. Aga huvitav fenomen selle juures on see, et need töötajad, kes on meie juures siis mingil põhjusel edasi liikunud, teinud kas oma salongi või kusagile teise salongi tööle läinud, siis peale seda, kui nendeks on küsitud, et mis sulle meeldis ja mis sulle ei meeldinud siin meie juures, eks ole, siis tihti peale see, et mis siin häiris oli see, et liiga palju pidi koolitustel käima. Ja siis, kui nad on sinna kuskile uude kohta tööle läinud, siis ma näen neid jälle meie koolituskeskuses koolitusel, et noh, tere, sina jälle siin. Ei, ma ikka jah, mõtlesin ikka järgi, et ma peaksin ikka oma teadmisi jälle sellel teemal värskendama. Ehk et kogu see õppimise protsess saab hoopis teise tähenduse, kui ta on sellest süsteemist välja läinud, et ta näeb neid asju jälle uues valguses, ta saab aru, et äkki ei olnudki väga palju, et äkki oli nagu päris hea, et mind kogu aeg liistul hoiti selle nende teadmistega, et see on ju tegelikult tema relv.
Kuidas teha väga heast juuksurist, kes on üli kehv teenindaja, selles mõttes, et ta ei taha kellegiga rääkida, ta ei taha kellegi midagi paluda, midagi küsida, ta on filigraanne juuksur, stilist, isegi võibolla veel kõrgem stilist. Kuidas temast teha hea teenindaja? Võibolla ka midagi teha tuleb lihtsalt järgmise konkurendi juurde.
Ei saa olla väga head juuksurid, kes on väga halb teenindaja. Ei ole olemas, ei saa olla. Ta saab olla väga hea.
No teie juurde ei ole tulnud ühtegi sellist, kes oskab filigraanselt lõigata, aga vaata suhelda ei taha.
Vaata, ta võib ju filigraanselt lõigata, aga kui ta lõikab nagu oma nägemuse järgi sulle mingisuguse pesa pähe, sa ei lähe ta juurde tagasi.
Ja kui ta lõikab oma nägemuse järgi sulle nagu selgelt nägijana parima pesa, mida sa ei ole.
Siis me räägime selgelt nägijast, mitte väga heast juuksurist.
Aga ikkagi ta ei müü ühtegi kaasa, mitte midagi, ta ei suhtle, ta on vait.
No siis ta ei saa ka teada, mida klient tahab ju. Kui ta ei suuda sinu käest teada saada, et ala siis randiga või randid, ei räägi, kus see klient räägib, siis istud tooli ja hakkad rääkima, mida sa tahad.
Mis ma seal siis veel teen?
Ei, seda peab ikka juuksur sinu käest küsima. Et ja siis, kui ta on teada saanud, eks ole, et kas randiga või randita servaga või servata, et pakkuda sulle ka midagi uut aga ja trendikat, mida sa, mille peale siis ei tule võibolla.
Aga kas siis ei ole juuksuri valdkond üks selline erakordne valdkond, et kui ma nagu võtan siit mõne restorani või kohviku või mõne muu teenindusfääri, siis seal ma märkan küll seda, et on olemas teenindajaid, kes seda teenindustööd suht vägisi teevad, küll oskavad nad kohvi keeta, küll oskavad nad mingisuguseid muid tehnilise protseduure, aga see teenindus neile ei sobi, et ma saan aru, et teie juurde sellised ei satugi.
Ei saa öelda, et meie juurde sellist ei satuga, ega meil siis nüüd nii roosa ka see
vaate pitte ei ole. Nemagi tulevad teie seda teeninduse kvaliteeti alla tõmbama, mis te teete nendega?
Ütlen ausalt, üle parda.
Kohe alguses või
kannata aega? Ei viska kohe alguses. Tähendab ikkagi, me üritame sellel inimeses kõigepealt selgusele jõuda, et kas ta tahab pakkuda sellist teenindust. Ja kui see on ilmselgelt, tema jaoks on vastumeelne, ta ütleb, et noh, tüüpiline vastus on see, et mina olen juuksur, mina ei ole teenindaja. No, katsutada nagu natuke lahti keerata siis sellest oma kookonist, et okei, et kui sa oled juuksur, et sa lõikad ja pakud klientile siis teatud teenust, et kas sa siis ei ole teenindaja. Kui ta siis sellest hakkab nagu aru saama, et ka ise enda käelisi oskusi pakkudes ta ju tegelikult, keda ta müüb ise ennast. Ta on teenindaja, ta teenindab klienti ju juukseid lõigates, eks ole. Et kui ta sellest kookonist hakkab lahti saama, välja saama, hakkab aru saama, et tegelikult mis see teenindaja olemus siis on, siis temast on võimalik vormida ka siis sellist head suhtlejat või ikka mõni juuksur räägib parema meelega või jätame selle juuksuri kõrvale, mõni teenindaja räägib parema meelega, mõni on nagu rohkem vaasoitud, et iga üks, mis on ikkagi erinev oma isiksuselt ja loomuselt, eks ole. Aga nüüd see, et kas ma pühendan ennast jäägitult selle kliendi kuulamisele ja tema mõistmisele, sellest tegelikult hakkab kõik pihta. Et võtse samase restoranis see teenindaja, ta võib sulle selle menüü tuua. Ja kui teda tegelikult absoluutselt juvita, mida sa süüa tahad. No ja ei viitsi sind teenindada, sa näed, et ta teeb seda hambad risti. Kas sul jääb meelde peakokka väga hea mingisugune roog või sul jääb meelde see kibestunud teenindus? kui sa lähed sinna tagasi või sa ei lähe. No tõenäoliselt sa ei lähe ja sa räägid teistele ka, et võt, kus oli ikka veidrik teenindaja, et vajane laps, miks ta seda tööd küll teeb, kuidas seda tegelikult teha ei taha. Aga sa ei mäleta seda toitu enam sel hetkel.
Restoranide puhul vist öeldakse, et see on umbes seal tasakaalu keskpunktis, et kus rahulolust 50% on toit ja 50% on teenindus. Et, no, et kui üks on nagu briljantne ja teine on täiesti metsas, et siis sul rahulolu on kuskil poole peal.
Minu kogemus, ma ütlen siin kommentaarid, te võite öelda, kas see on täitsa metsa või mitte, aga minu kogemus on oma elus küll igal pool. Minu jaoks teeninduskvaliteet on ainult üks asi. See on teenindaja suutlikkus huumorit mõista. Kui see on Mida kõrgem see on, seda meeldivam on tema kasju ajada, seda paremini tulevad tal asjad välja. Mida madalam on, seda rutem ta läheb konfliktidel, tekivad arusaamatus ja edasi. Et kas te ka huumori meelt mõõdate?
See huumori meele mõõtmine on tegelikult ju avatus. Et kas oled nagu avatud ja vastuvõtlik siis kliendi huumorist aru saama või sa oled nagu kapseldunud ja kinni ja jäigalt mingisuguses oma selles mullis, eks oled, et sa keeldud vastu võtmast, eks ole, seda suhtlemistasandit, kuidas klient sinuga suhtleb. Ma ei pea silmas nüüd seda, et kui klient muutub, eks ole, seal kas familiaarseks või väga killu viskamiseks läheb seal üle seal ongi, et ma nüüd hakkan vastu kildu viskama, eks ole, aga ütleme see professionaalne empaatia ka, et kas ma tulen nagu sellele tasandile kaasa ja kas ma mõistan sind ja kas ma oskan ka sinna siis mõnusalt huumorit vastu pakkuda, mis jääb mõõdukale tasandile. Et noh, see on jälle sellest isikust kinni, ehk et see teenindus on üks paganama keeruline asi, sest see on ainult inimestest kinni, mitte millegist muust see tegelikult ei sõltu.
Aga seoses sellega, palju olete teie oma selliseid teenindustandardid lahti kirjutanud? Sa ütlesid, et teil on mingid kindlad küsimused, mida peab küsima, mida ei pea küsima. Kui palju te nüüd ajate nii-öelda nagu pliiatsega järgi, et küsis, ei küsinud? Või kuidas see nagu teenindusprotsess kujuneb?
See teenindusprotsess on tegelikult ära kirjeldatud tõesti, see koosneb mingisugusest paarikümnest A4 paperist, eks ole, kus on siis see protsess algust lõpuni lahti kirjutatud. Nüüd see, et kas igapäevases töös see teenindaja küsis ära õiged küsimused, see lõpuks tegelikult väljendubki selles, et kas klient sai selle, mida ta sinna saama tuli. Et kas klient sai vastuse näiteks oma toote soovile, kui ta tuli ainult tooteid ostma või oma teenuse soovile, et kas ta jäi rahule? Aga no seda me saame mõõta nende küsimustega, kui me pärast küsime, et kuidas tuled rahul selle iga etapiga eraldi, et lõikusega olen rahul, värviga olen rahul.
Te küsite peale igat korda?
Jah. Et see on nagu selles kohustuslikus paketis sees, eks ju, ja kui nüüd jääb küsimata või küsib juuksur seda üleüldiselt, kuidas täna meeldis, no see on selline palati keskmine temperatuur, eks ole, et mis ei anna sulle mitte midagi, et sellelt pinnalt on väga lihtsalt tulema arusaamatused siis ja klientide pretensioonide esitamised, ehk et kui me räägime lisaks teenindusel ja teenindaja olemusel ka sellest, et klientid on tegelikult muutunud ja oi kui nõudlikuks on muutunud, et nagu nendel ei ole võimalik siis hüppersoodsatel tingimustel teatud toodet või teenus saada, siis on terve grupp kliente, kes üritab läheneda siis läbi pretensiooni, et raha tagasi tahan. Ja see kliendigrupp viimastel aastatel lauselt on nagu kasvutrendis, et ma ei räägi mitte ainult oma kogemustest, aga siis muudest teenindusvaldkonna inimestest, eks ole, et see pretensioonide esitamine kasvab laviinina, aga klient ei saa sulle pretensiooni esitada, eks ole, kui sa oled küsinud käest, et oled sa lõikusega rahul? Jah. Kas värv meeldib? Jah, väga meeldib. Väga tore, et nüüd siis vaatame, et kuidas see soeng ja värv püsiks, eks ole, paneme uue aja ka kirja ja kui ta nüüd paneb selle uue aja ka kirja, eks ole, siis ta ongi tõepoolest rahul. Ta ei saa tulla järgmisel päeval tagasi ja öelda, et kuulge, et see, mis te mulle eile tegite, et see on õudne, ma tahan oma raha tagasi. Igal küsimusel, mida me siis selles teenindusprotsessis nii-öelda peame vajalikuks kindlasti küsida või on parem mitte ära unustada sellel igal küsimusel, on ka teatud tähendus taga, et miks me seda küsime. Et kas me lähtume siis ainult vastavalt siis kas kliendi vajadustest ja nendele vastamisest või ka teises küljest me üritame ka teenindajat kaitsta. Et teenindaja peab ka päeva lõpuks nagu ellu jääma. Et see on nagu terve selline pikk protsess ja tsükkel siis ütleme sellest ahelast.
Palju see rahulolematute klientide hulk siis võiks olla, kes nüüd raha tagasi küsivad. Miks ma seda küsin on sellepärast, et me ikka oleme arvinud, et meil siin meie ühiskonnas, meil sinuti rääksime sellest e-kaubandusest, eks ole, kus selgus, et ega eestlased need kaupu, mida nad e-teel ostavad, ei kipu nagu kuhugi tagasi saatma erinevalt muust maailmast. Et, aga ma saan aru, raha juba tulevad küsima küll tagasi, kui sa ütled, see on trend, kui kiiresti, palju aastast protsente juurde tuleb?
Issand jumal, ma praegu nagu seda protsenti ei julgegi siin väita. või öelda välja.
Et kas see on emotsionaalne või te olete ka mõõtnud seda?
Mul on tunne, et me peame seda hakkama nagu järjest rohkem mõõtma, et hetkel ma mõõdan, kuna need kõik pretensioonid laekuvad nii-öelda, see on otsus mõttes mulle lõpuks e-mailile, eks ole, et kus me siis üritame, noh, vastavalt sellele, kas salong saab ise selle lahendamisega hakkama, on see mingi lihtsam rahulolematus või on see nagu tõsisemat sekkumist vaja probleem. Ütleme selliseid põhjendamatuid raha tagasi küsimisi, mis lõpuks nagu taanduvadki natukene paha tahtlikkusele, et neid ikka ühes kalendrikuus ikka tuleb küll mõni. Et kui on teenindaja mööda pannud mingis oma teenuse tegemise protsessis, eks ole, siis on see lahendus nagu ime lihtne tulema, eks ole, mitte raha tagasi, aga me parandame või asendame või mis iganes, eks ole. Kui see muutub klientide poolt paha tahtlikuks, siis on nagu asjal natuke teistmoodi sellele läheneda vaja, et aga jah, nende klientide hulk kasvab, ma ei julge seda protsenti täna öelda, et kas ta on nüüd, eks ole, 1% või 10% või noh, eks ole, mis see protsenti suhe on. Need on ikka seal 0, juures veel.
Need on saada, need ei ole palju, aga see, on tähendada.
Aga ma tähendan seda, et see hulk kasvab ja see on natukene hirmutav.
See on inimeste teadlikkus, mis peaks aitama teil parandama oma kvaliteeti.
Ja see on natukene ka mina arvates kinni sellisest hoiakust, et klient tajub, et ma olen kuningas ja ma olengi kuningas, sest ma olen kuningas. Sa ei saa minna restorani. Jah, mul ei ole raha, mina maksan ja ma tahan lõpuks selle raha tagasi saada. Ehk et kui sa lähed restorani, kui me rääksime restorani näitest, et sa tellid endale suppi, sööd selle suppi ära, teenindaja pärast küsib, et kuidas maitses, siis sa ütled talle, et liiga soolan oli ja mina selle eest raha ei maksa. Sa oled selle suppi ära söönud, eks ole, ja nüüd ütled, et ma ei maksa selle eest.
See oleks rumma, mina sõrti. Sen tavaliselt pool suppi.
Ja siis saadad tagasi, et liiga soolan, et rohkem enam ei saa süüa, eks ole. Et seda sorti pretensioonide hulk nagu teenindussektorist kipub kasvama, et kannan kingad ribad, eks, ja siis vahetult ennem seda, kui see tagastamise lõpptähtaega hakkab tulema, eks ole, siis fin kingad poodi tagasi, ütlen, palun mulle nüüd uued.
Sellest me näitest
rääksime nagu paha tahtlikkus, eks ole, et versus siis tõepoolest see, et kui tõepoolest on midagi ebaõnnestunud, mida ikka juhtub, see on ju, teenindus on ju inimesed, eks ole.
Ma küsiks nüüd veel siia meie diskussiooni lõpetuseks, et mis on need asjad, mis sa arvad, Helena, et teilt võiks õppida üks keskmine teenindussektori ettevõte või üks, mis iganes kliendi või kõik ettevõtted lõppkokkuvõttes teenindavad kedagi? Mm-hmm. Mis on need asjad, mis sa ütled, et võt, ma arvan, et meilt võiks õppida neid ja neid asju?
Ma arvan, et võikski õppida ühes küljes seda teenindustaseme järjepidevat tegelemisega. Ehk et ei ole see, et võtame kokku 100 inimest ja teeme nüüd ühe loengu nendele kord aastas ja siis meie kõik teenindajad oskavadki teenindada, vaid see järjepidev tegelemine selle teenindusprotsessiga, üks ta kõik, kuidas ta siis ära kirjeldatud on, kui täpselt või üldiselt. Et sa samad, mis alguses sa tõid ka välja, et kui teenindajad vahetuvad, eks ole, et kas nemad ka saavad aru, et kuidas nad käituma peavad, ütleme see protsessi järjepidevus, et võibolla see, et see järjekindel tegelemine ühe ja sama teemaga, sest noh, kui ma toon nagu spordist näite, et ma võin ju teada tennise reegleid, aga ma lähen platsile, siis ma olen ikka suht saamatu, kui ma ei ole aastaid trenni teinud, eks ole, ma pean kusagilt alustama, et kuhugile jõuda. Et selle sama teenindusega on samamoodi, et ma saan olla väga hea tennisist siis, kui ma järjekindlalt harjutan, eks ole, ma tean reegleid, jah, aga ma harjutan ka järjekindlalt ja kohtun nii-öelda erinevate vastastega, et ise endaga mõõta võtta, et kui heal tasemel ma nüüd olen juba, kas ma tulen igasuguste situatsioonidega seal teenindusprotsessis ka toime, kas ma saan hakkama ka rasketes olukordades, et see on see kogemuste pagas. Järjekindlus.
Midagi minule tundub, et ühte asja võiks veel õppida ja võibolla isegi ka teie ise võiksite õppida. See oli see, mis sa nimetasid, et siis kui sa ise kohale tuled, see on see iga teenindusasutus, siis kõik muutub, et sa peaksid leidma sellise võimaluse, kus sa oleksid projekteeritud kuidagi sinna seina peale või näiteks oma kontoris kogu aeg oleks avatud videokonverents kõikide nende saalidega või et sa kogu aeg näeksid. See ei ole üldse nali, Adavere lihatööstus oli kunagi üks selliseid tööstusi, Eesti väikseid tööstusi, kes oma kogu selle tööstuse ehitaski, tal üks suur angaar, eks ole, ja siis see angaar ehitati ja siis see kontoriruum sinna ülesse ja siis kogu kontoriruumi aknad olid siis, noh, kogu sein oli aknad, mis siis vaatasid, kuidas alge liini peal töö käib, eks ole, see oli väga hea moodus selleks, et noh, keegi sekundikski nina ei nokkinud tähendab, sest kõik ülemused istusid selle üle vaatasid ainult aknast alla.
Ülevalt alla, mida tehakse, eks ole. Aga jah, et võibolla siis see, et mitte nagu ülevalt alla vaatama minna, vaid olla ise üks osa protsessis. Sellega ma muuses meenub üks võibolla meie salongide edu võti ka, millest pole praegu veel juttu olnud, on see, et meie salongide juhatajad, kes on nagu töötavad salongi juhina, nad peavad olema ise kas juuksurid või siis müügikonsultandid. Ta ei saa olla lihtsalt juhataja tiitliga juhataja, et ma tegelen näiteks mingi muu teema, kui ma olen tegelikult hoopis oma ametilt raamatupidaja näiteks ja siis käin, ma ei tea, kord päevas või kord nädala salongist läbi ja küsin, et tere, kuidas teil siin läheb. Ta peab olema üks osa selles salongist. Vot siis ta on nagu täpselt detailidini kursis sellega, et mis salongis toimub, mida kliendid tahavad, kuidas see õhkond salongis on, kuidas töötajad oma vahel hakkama saavad, kas see teenindusprotsess on paigas nii nagu olla võiks ja olema peaks, et on see ise kohal olek.
Kuidas te oma töötajad oma vahelisi suhteid juhite?
No need on ju nii-öelda juhitamatud,
ma tean, sellepärast ma küsingi.
Kuna valdav enamus on naiste rahvaid ja ennist kõtlesin, et tegemist on loomingulise seltskonnaga, eks neid pingelisi momente tekib sinna paratamatult. Aga ma arvan, et siin on nagu edusaladus siis selles, et salong saab hakkama siis, kui need probleemid tõmmatakse hästi kiiresti laua peale. Et nagu kusagilt nurgast hakkab vaikselt visinat kostuma, siis minna seda nurka kohe kontrollima ja vaatama, et mis siin nurgas toimub ja võtta siis hetke mingisugune ärev või ebamugavust tekitav situatsioon laua peale rääkida see lahti inimestega, et seda tuleb hästi kiiresti pusima hakata. Need apuks läinud situatsioone neid ja plahvatusi, neid on nagu raskem lahendada.
Ilmselt on see põhiküsimus on kadedus, kui ikka ühel on rohkem püsikliente ja teisel on vähem.
Jah, aga siis on nagu juba hea öelda, et näed, et sul on võimalus. Sul on võimalus, et näed, sa oled päris lähedal juba sellele samasugusele püsiklientuuri numbrile näiteks. Või et kui sa pakuksid ka oma klientidele uut aega või sa soovitaksid nendele tooted koju kaasa, et sa teeniksid ka sama palju kui sinu kõrval toolis töötav juuksur. Et kõik nagu näevad, et milles see edu seisneb ja kui sa oled kade ja ise endaga midagi peale ei hakka, no siis pikka pidu ei ole, eks oled siis lihtsalt ühel hetkel lõpeb lahkumisega.